Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Bashkimi Evropian pranon se ka vonesa në zbatimin e urdhërefyesit për energjinë midis Kosovës dhe Serbisë. Kur t'i u bën thirrje serbëve të mos bien pre e dezinformatave. Rusët përqendrojnë ofenzive në jug, Ukrajnasit në Verilindje, raportohet për 13 viktima civile nga sulmet ruse. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet energjetike në Kosovë kanë përmbushur pjesën e tyre që dalin nga udhërefyesi për energjinë që kanë të bëjnë me licencimin e një kompanie serbe, në këtë rast kompanisë Elektrosever. Kjo kompani do të furnizojë dhe faturojë energjinë në veri. Obligimet e tilla nuk i ka përmbushur kompania serbe Elektrosever. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë pranuar se ka vonesa në zbatimin e udhërefyesit dhe përgjegjësia përfundimtare për zbatimin e udhërefyesit sipas tyre mbetet në duart e palëve. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Bashkimi Evropian pranon se ka vonesa në zbatimin e udhërefyesit për marrëveshjen e energjisë midis Kosovës dhe Serbisë dhe fajin për këtë uale teknikaliteteve. Përgjegjësia përfundimtare për zbatimin e suksesshëm të marrëveshjes së energjisë dhe udhërefyesit mbetet në duart e palëve, tha për Radio Evropa Lirë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Kosova dhe Serbia me 21 qershor kanë nënshkruar udhërefyesin për zbatimin e marrëveshjes për energji që ishte arritur me 2013 në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Me këtë marrëveshje synohet të rregullohet çështja e furnizimit dhe faturimit të energjisë elektrike për 4 komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Qytetarët e këtyre komunave që nga vitin 1999 nuk paguajnë për energjinë shpenzuar. Për gjatë viteve, borgji tyre është paguar nga qytetarët e komunave të tjera të Kosovës dhe që nga viti 2017 nga qeveria Kosovës. Zyrtarët e institucioneve të sektorit të energjisë në Kosovë thanë se kanë përmbushur pjesën e tyre të dalë nga udhërefyesi që ka të bëjë me licencimin e një kompanie serbe, në këtë rast kompaninë Elektrosever, që do të furnizojë dhe faturojë energjinë në veri. Ndryshe Elektrosever është pronë kompanisë energjetike të Serbisë. Kjo kompani mori licencën për operim nga zyra regulatorit për energji të Kosovës me 24 qershor. Sipas udhërefyesit të dërgimin e të dhënave për konsumatorët, kjo kompani serbe është dashur ta përfundoj 7 ditë pas marrjes e licencës. Ndërkaq 10 ditë pas marrjes e licencës për furnizim, Elektroseveri është dashur të nënshkruaj marrëveshjet e nevojshme teknike me Kostin dhe kompaninë kosovare për distribuimin e energjisë elektrike KEC në mënyrë që të operojë në tregun e Kosovës. Por marrëveshjet e nënshkruara nga ana e Kostit në përputhje me format standarde të aprovuara nga ZRE-ja ende nuk janë pranuar të nënshkruara nga ana e Elektroseverit, thuhet në përgjigjet e Kostit. Nga BE-ja thanë se Kosti, KEC-i dhe Elektroseveri janë në komunikim të rregullt. Ata po ashtu i raportojnë rregullisht Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, tha Stano. Bloku Evropian tha se do të ndihmoj palët për pyetjet e hapura që mund të kenë për udhërefyesin. BE-ja ndërmjetëson dialogun mes palëve, ne nuk jemi arbitrar, tha zëdhënësi BE-s Peter Stano. Megjithatë, pala kosovare Ankoce Elektrosever ende nuk ka dërguar as plan të investimit, apo analizat e bëra për kostën e mirëmbajtjes dhe humbjeve në rjet. Këto përmende në pikën e 6 të udhërefyesit ku thuhet se brenda 45 ditëve nga sigurimi licencës, Kost dhe KEC në konsultim me Elektroseverin do t'ja dorëzojnë ZRE-s këtë dokument. Kompania Elektrosever nuk i është përgjigjur pyetjeve të relit lidhur me vonesat e zbatimit të udhërefyesit, por pronari kësaj kompanie nga Serbia në fillim të korrikut i tha Radios Evropa Lirë se licenca për kompaninë që kanë marrë nga ZRE-ja ende nuk është funksionale dhe se kompania aktualisht nuk ka klient. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sërish deklaroi se një fushatë dezinformuese për vendimet e qeverisë sa i përket targave dhe dokumenteve serbe kishte për qëllim të nxiste frikë dhe të krijojë destabilitet. Ai u bëri thirrje serbëve që të mos bien prej fushatave të tilla. Në mbledhjen e qeverisë të mbajtur sot Kurti tha se vendimi për riregjistrimin e veturave me targa të lëshuara nga Serbia është vendim që i shërben rendit dhe ligjit, sigurisë publike dhe lëvizjes së lirë. Guvernatori i rajonit qendror Ukrainas në Dnipropetrovski tha se 13 civil janë vrarë në granatimet ruse gjatë natës në Nikopol dhe Maranets. Sipas guvernatorit, 11 persona janë plagosur, 5 prej të cilëve janë në gjendje serioze. Kreu i administratës shtetërore në këtë rajon tha se 2 viktima ndonë se u dërguan në spital vdiqën më vonë nga plagët e marra. Guvernatori e përshkroi skenën e sulmit në afërsitë të lumit Dnjeper. Kemi pasur një natë të mërshme, 11 të vdekur, të gjithë njerëz paqësor, tha ai në një postim në Telegram. Më vonë ai njoftoi se numri viktimave ka arritur në 13. Është të vështirë të nxirren trupat nga rënojat, shtoi ai. Kina sërish ka përsëritur kërcënimin e saj për përdorimin e forcës ushtarake për marrjen e kontrollit të Tajvanit. Ky njoftim i bërë me 10 gusht u bë në kohën kur stërvitjet ushtarake të Pekinit përreth ishullit vetëqeverisës të Tajvanit kanë rritur tensionet në nivelin më të lartë në vitet e fundit. Kina e konsideron Tajvanin si provincë të saj, pavarësisht se këto dy shtete janë darë më 1940 gjatë një lufte civile. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si shtamë dhe më lartë, kostoja e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje, rrjedhimisht kjo ka ndikuar në rritje të lartë të çmimit të banesave. Mesatarja e çmimit të banesave për 1 metër katror, sipas disa kompanive, është 1.000 euro dhe kjo pritet të shënoj rritje. Ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Rritja e çmimeve të produkteve të ndërtimit ka rritur çmimin e patundshmërive në Kosovë. Vetëm gjatë këtij viti, sipas disa agjencive të patundshmërive dhe kompanive të ndërtimit, çmimi për metër katror për banesa është rritur deri në 200 euro. Mesatarja e çmimit të banesave në Kosovë sipas tyre është rreth 1.000 euro për metër katror. Në vitin 2021, mesatarja e çmimit të banesave thon ata ka qenë 800 euro. Çmimet dallojnë varësisht nga lokacioni ku ndodhet banesa. Në Prishtinë ku ka edhe ndërtime më të mëdha të ndërtesave banesore, çmimet janë më të shtrenjta. Ndërkësh Fush Kosova është qyteti me çmimet më të lira. Faton Hoxha, kryetari i shoqatës së ndërtimtarëve, thotë se vetëm në Prishtinë mesatarja e çmimit të banesave nga 1070 ca ka qenë në vitin 2021, aktualisht është rreth 1300 euro. Në qytete tjera si në Prizren, Gjakov, Gjilan dhe Felizaj, çmimet për metër katror shton Hoxha kanë shënuar rritje në përqindjen e njëjtë si në Prishtinë, por në këto qytete çmimet janë më të lira. Hoxha thot se nuk mund të parashihet rënja apo rritje, edhe më shumë e çmimeve, pasi që ka paqëndrueshmëri të lëvizjes së çmimeve të produkteve të ndërtimit. Rritjen e çmimit të patundshmërive e konfirmon edhe Ilir Meleqi nga kompania BM Group, e cila merret edhe me ndërtimet e larta.
Nëse ka thënë në vitin 2020, qershorin e vitit 2020 dhe qershorin e vitit 2022, vetëm betoni ka rritje afërsisht diku 50%.
Diaspora e Kosovës zë vendin me niveli më të lartë të investimeve të huaja, që kryesisht bëhet në patundshmëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 kanë pasur vlerën e mbi 400 milion eurove. Prej tyre mbi 380 milion euro janë në sektorin e patundshmërive dhe kryesisht sipas BÇK-s janë të diasporës. Por ky mekanizëm financiar ka parashikuar se sektori i ndërtimit dhe i patundshmërive do të përballet me probleme financiare për shkak të rritjes së kostove të produkteve dhe pasigurisë në lëvizjen e çmimeve. Rënjen e shitjes së banesave e thot edhe Meriton Cana nga Agjencia e Patundshmërive ANEM.
Po vërejni interesim është i madh për blerjen e pronave, por faktikisht nuk është pas njëjtën proporcion me realizim.
Eksperti financiar në Kosovë, Milazim Abazi, thot se trendet e çmimeve në patundshmëri nuk janë në rënje, por vetëm në rritje. Ai thot se nuk parashihet të ketë rënje të çmimeve në patundshmëri në një periudhë më të gjatë kohore.
Dhe nuk shon dhe një arsye se të çmimet të ulen. Sa ma herët të blehet prona, aq më mirë do të jetë dhe qytetarët do të ketë përfitime se.
Kostoja ndërtimit pritet të rritet edhe më shumë pas paralajmërimit për rritje të çmimit të çimentos. Çimento është një nga materialet themelore më të përdorura ndërtimore në Kosovë. Ky produkt vetëm gjatë këtij viti, sipas përfaqësuesve të kompanive të prodhimit të betonit, është rritur 3 herë. Paralajmërimi edhe për një rritje të çmimit të këtij produkti ka shtyr disa kompani të prodhimit të betonit të protestojnë të hënën përpara fabrikës së çimentos Sharcem në Han të Elizit, fabrika e vetme e çimentos në Kosovë. Naim Mahmutaj, përfaqësues i kompanive të betonit, thotë se Sharcem pa paralajmërim ka ngritur çmimet dhe se ka vështërësuar afarizmin e tyre. Ai thotë se çmimi i çimentos nga 82 euro për ton, sa ka qenë në janar të këtij viti, aktualisht është afër 130 euro.
Ngritja e shpeshtë e çmimit të çimentos shkakton probleme në operimin e bizneseve të sektorit të prodhuesve të betonit dhe ndërtuesve në realizimin e projekteve.
Fabrika Sharcem të martën në një komunikat për media ka konfirmuar se industria e çimentos është prej kërënd nga rritja e kostove të energjisë në botë. Sipas tyre, kjo fabrik është duke blerë energji elektrike në tregun ndërkombëtare, ku çmimi është shumë fishuar dhe kjo ndikon direkt në koston e prodhimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë një temë nga bota, po vazhdojnë deklaratat e ndryshme lidhur me shkakun e shpërthimit në aeroportin rus në Krime, ndërkaq që raportohet se trupat ruse janë përqendruar në rajonin Jugor. Ndërkaq sipas vlerësimeve ushtarake ukrainase dhe perëndimore thuhet se frontet e luftës po bëhen gjithnjë e më të palëkundura. Dëgjojmë një raport në këtë temë. Po vazhdojnë spekulimet lidhur me shkakun e shpërthimeve të mëdha në aeroportin rus në Krimem, ndërkaq që raportimet në natën ndërmjet 9 dhe 10 gushtit sugjerojnë se trupat ruse janë përqendruar në rajonin Jugor dhe ukrainasit kanë raportuar për përparime të vogla rreth Harkivit në Verilindje. Ndërkaq sipas vlerësimeve ushtarake ukrainase dhe perëndimore thuhet se frontet e luftës po bëhen gjithnjë e më të palëkundura, teksa konflikti 5 mujor po vazhdon. Si Rusia, ashtu edhe Ukraina gjatë kësaj periudhe kanë bërë përparimet e kufizuara. Përmes një videoadresimi në orët e vona të 9 gushtit, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky shpangu çdo referencë specifike mbi 10 shpërthime që raportohet se kanë lënë të vrarë një person në aeroportin Ukrainas në Krime. Por ai u zotua se deri në fund të luftës Ukraina do ta rimarë Krimen nga dishullin që Moska e aneksoi me 2014. Kjo luftë ruse kundër Ukrainës dhe kundër të gjithë Evropës së Lirë nisi në Krime dhe duhet të përfundoj në Krime e shliruar, tha Zelensky. Sot është pa mundur të thuhet se kur do të ndodhë kjo, por ne vazhdimisht po shtojmë kompetentët e nevojshëm në formulën për shlirimin e Krimes, shtoj ai. Që kur ka nisur pushtimi Rusi-Ukrainës me 24 shkurt në Krime, nuk ka pasur luftime të ashpra dhe zyrtarët në Moskë kanë paralajmëruar Ukrainasit se çdo sulm në këtë gatishull do të nxiste një hakmarrje masive përfshir sulme në qendrat e vendimarrjes në Kiev. Ministria ruse e mbrojtjes përmes një deklarate le të kuptohet se aeroporti Saki nuk ka qenë cak i sulmit dhe se shpërthimet e municioneve ajrore kanë shkaktuar shpërthimet. Këto shpërthime raportohet se kanë lënë të vrarë një person, por Ministria Ruse nuk ka sqaruar se kush apo çfarë ka shkaktuar shpërthimet e municionit. Ndërkaq Ministria Ukrainase e Mbrojtjes tha se nuk mund të përcaktojnë shkakun e zjarrit, por edhe një herë u rikujtojmë rregullat e sigurisë ndaj zjarrit dhe ndalimit të pirjes së duhanit në vendet e paspecifikuara. Me këtë deklaratë kjo ministri le të kuptohet se ka ndodhur një aksident në këtë aeroport. Por New York Times citon një zyrtar të lartë ushtrisë ukrainase që tha se kishte njohuri për situatën, i cili sipas kësaj medie amerikane tha se forcat ukrainase qëndrojnë prapa shpërthimit në Kiev. Sipas raportimeve të New York Times, ky zyrtar nuk pranoi të tregonte se çfarë lloji armës ka shkaktuar shpërthimin, por tha se është përdorur një pajisje që është ekskluzivisht e prodhimit ukrainas. Ky burim po ashtu sugjeroi se aeroporti Suki, që gjendet në bregun perëndimor të Krimes, rregullisht përdoret për të nisur sulme ajrore ndaj forcave ukrainase. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur që të konfirmojë në mënyrë të pavarur këtë raportim të New York Timesit. Ndërkaq raportimet për luftime sugjerojnë se Rusia ka përqendruar aktivitetet kryesore të trupave të saj në rajonin Jugor të Hersonit, ndërkaq ukrainasit kanë pretenduar se kanë bërë disa përparime në rajonin e Arkivit. Forcat ruse thanë se kanë granatuar qytetin verilindor të Arkivit ndërmjet natës së 9 dhe 10 gushtit, duke shkatruar infrastruktur, por nuk kanë raportuar për viktima. Kryetari i arkivit tha se të paktën 4 shpërthime janë dëgjuar gjatë natës përfshir një pranë një ndërtese që nuk ka asgjë të bënte me infrastrukturën ushtarake. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe mirë dëgjofshim.